Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Já vidím, že se právě v tuto chvíli VK i Vítek připojili do vysílání a to samozřejmě znamená, že je nejen vítám a přeji hezký večer oběma, ale že začínáme, aniž by měli čas na přípravu. Já to totiž nechci zdržovat, pojďme se věnovat prvnímu tématu. Ahoj,
ahoj.
Vítku.
Ahoj Helenko, já tě zdravím, zároveň zdravím všechny naše posluchače, kteří se nás jistě už nemohli dočkat. A neboli už ráno dospat úplně, jak se nás hrozně těšili určitě, my vás taky, takže jsme tady zpátky, zdravíme všechny naše posluchače a jsme rádi, že jste si nás naladili nebo že jste si nás zapli jakýmikoliv prostředky ve virtuálním prostoru a já budu rád, když s námi se trváte až do konce. Dnes to bude takový trošku jiný formát, protože v rámci recidivy, i když se říká, že do jedné řeky dvakrát nestoupíš, v tomto případě v rámci virů je to ale naopak, protože panu VK se lehce, samozřejmě v zmenšené víře, ona to samozřejmě rád vysvětlí, nebo jestli rád, ale ona to minimálně vysvětlí, vrací se mu totiž to nachlazení, které měl před, nevím, 14 dny, pak jsem to zase získal. Já a teď já jsem zdravý a zase VK v rámci recidivy se mu to trošku vrátilo, ale zase úplně ne v té v opravdu velké míře, ale v menší míře, ale přece jenom třeba to bude lepší, uvidíme. Takže já vás zdravím, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
No, ale Vítku a Helenko, zdravím všechny naše posluchače, že jo, zase, dneska to zase bude mít jiný formát, protože já zase jsem chytil už nějaký další virus, který zase působí jinak, zase krchmání, že jo, chrchlání, nechtěl bych tady být za Václava Havla, že jo, jenže tento kašlání měl samozřejmě z jiných důvodů, protože hulil jako fabrika, takže pustíme se do prvního tématu, já doufám tady, že jste se těšili, že jo, za domácí úkol stejně, že jo, probereme se témata z domova i ze světa, zase se toho spousta událo, především, že jo, kdo bude jezdit na ropu a kdo bude nabíjet baterky a tak dále, věci ohledně ropovodu, družba a tak dále. Proto pustíme se do prvního tématu a víte, jak to vede.
Tak baterky bychom potřebovali být my minimálně a z nosu nám teče jako z ropovodu, možná akorát to moc velká družba není. Každopádně v rámci toho prvního tématu to bude takové rozstřelovací téma, kdy se zaměříme právě na OSN a na to, co se právě tento týden událo, jak VK nadnesl, protože Petr Macinka obdržel pochvalu od kádru Aspenu, představte si to, od stínového prezidenta Petra Koláře, ale i od Víta Rakušana a Jana Lipavského za skandální protiruský projev ve valném shromáždění OSN, kde dokonce vyzval Rusko k přijetí porážky v zájmu míru. Američané se překvapivě nepřipojili k Česku, zdrželi se a nehlasovali pro ukrajinskou rezoluci vyzývající k příměří. Ještě v kombinaci s prohlášeními šéfa NATO Marka Rutteho je to vražedná kombinace, nicméně tady vidíme tu alternativu v úvozovkách českou, toho bychom se třeba odpíchli, která byla instalovaná k moci. Z toho je člověku skutečně na zvracení. My jsme to samozřejmě, to budu říkat, já jsem vám to říkal, taková ta běžná fráze, jak se tady v Česku používá. Já jsem vám to říkal, my jsme vám to říkali. Samozřejmě lidé zvolili, co si zvolili, ale my jsme zase ti špatní, my vždycky na někom něco vidíme a my jsme ti negativisté a potom ve finále se to všechno potvrdí. Ale z toho je opravdu člověku na zvracení, takže se ukazuje VK, že tu máme Fialu ne v bledě fialovém, ale v bledě modrém.
No, v podstatě ano, protože motoristé jsou samozřejmě Bčko, B-team ODS, ODS má modrou barvu, takže ano, v bledě modrém, dobře vystěženo. Já jenom bych k tomu jenom řekl jednu věc, že tady jako nadstavba toho článku, který jsi zmínil, podívejte se, lidé v podstatě, lidé chtějí maso, ale nechtějí vidět krev. Jo, to je citát Bertolta Brechta. Já myslím, že plně sedí na politiku, na politické procesy, nejenom tam u vás, ale v podstatě i tady a kdekoliv jinde na světě. Víte, politika je špinavá, že jo, to je jako ta písnička, že jo, špinavá, špinavá, špinavá. Znáte tu písničku z 90. No, to byla trošku zvláštní písnička, ale ona je úplně trefná, že jo, tak jestli tam Helenka najde tu písničku a ona je taková trošku drsnější, tak to asi ne. Pouštět do rádia. Ale
písnička je drsnější, ne Helenka. Písnička je drsnější.
Říkám písnička, ne Helenka. Helenka doufám, že je že něžná květina, že jo, samozřejmě. Takže to je zásadní. Ale co chci říct, že takhle to zkrátka voliči chtějí. Voliči chtějí prostě nějaké dobré, prostě chtějí krásnou představu, že jo, politická strana, to je úplně vymazlená, že jo, to je všechno na růžovo, natřený, oni vám tak pěkně krásně slibujou před těma volbama, a to by jednomu ukápla slza, že jo, všichni ti dobytkové tam vylezou na tu tribunu a teď tam prostě slibují a slibují a slibují a víte, konceptuální gramotnost je znalost o tom, kdo řídí světové procesy. A podívejte se, motoristé, podpora Izraeli. Že? Všichni. Jak ze strany pana Turka, tak ze strany pana Macinky. Pan Macinka z nějakého důvodu se setkal i s tou čarodějnici, která stála za pokusem o státní převrat v Bělorusku v roce 2019, Tichanovská, že jo? A česká média říkají Cichaunská. Jo, Cichaunská, prosím vás, nic takového jako Cichaunská neexistuje. To je polandizovaná běloruština. Kdokoliv používá polandizovanou běloruštinu, tak je v podstatě kolaborant. Jo, nepoužívejte polandizovanou běloruštinu. Ona je Tichanovská, má to dokonce ve svém cestovním pasu napsáno rusky Tichanovská. Ona není žádná Cichaunská. Jo, to jenom tak jako na okraj všem těm všichni ti čeští novináři, a já jim neříkám, prostituce tvrdá jako řemen, nemá smysl vůbec tohleto nějak rozebírat. Ale co je zásadní, nebo co chci říct, je, že všechno, co lidé chtějí v podstatě, tak jsou nějaké prostě krásné věci, které se slibují prostě před těmi volbami, ale když přijdou ty volby a ty svoje kádry tam navolíte a oni jsou v té sněmovně, oni najednou skládají účty Aspen Institutu. Oni dostávají pochvaly za protiruské projevy v Aspen Institutu. Oni hajlují, že, a teď to nevztahuji na zmíněného pana Turka, já to myslím obrazně, oni hajlují na podporu Izraele. Kde to jsme? Co to je? Chápete? Tím je to dané. A před každýma volbama je to pořád stejný. Když řekneme, volte vlastenecké strany Vítku, no to tady opakujeme pořád před každýma volbama, to je prostě jako házení prostě hrachu na zeď, že jo, přijde Mařka, vezme prostě hrách, hodí ho na stěnu a řekne, jejda, on tam na té stěně nedrží. Z nějakého důvodu. No to je úplně to samé, když se zeptáte po volbách, jejda, ono to zase nevyšlo. Oni tam jsou zase ti samí. Zase ti, co tam prostě hajlují pro Izrael a pro vyhlazování Palestinců a další věci a další záležitosti. Když vždycky říkáme před těmi volbami, volte vlastenecké partaje, ty, které nikdo nevolí, to je to chucpe, takové to konceptuální, že jo, lehce přišláplé, ale pravdivé, že prostě těch lidí, kteří si uvědomují, koho je třeba volit, těch je málo. To je realita. A to si můžete prostě dát prostě za klobouček, nebo si to můžete zarámovat. Je to realita, je to reálné. A v podstatě ty národní vlastenecké teze strany a partaje, které by prosazovaly národní věci a které by musely být pevně ukotveny, aby se nenechali skorumpovat, protože korupční tlak je obrovský. Mamutí. Naprosto nevídaný. Já se k tomu ještě dostanu. Tak i vlastenecké partaje mohou být skorumpovány. Já upozorňuji, a teď nemluvím jenom o fiatech, různé fiaty, že rádoby vlastenecké, ne, ne, ne. Mluvím o skutečných vlasteneckých stranách. Měl o tom takový ten výrok bývalý šéf NKVD v Sovětském svazu Felix Dzeržinský, který, ne, že bychom se obrali za příklad, ale jeden názor měl docela výstižný, který tehdy vlastně pronesl ve věci takzvaného znárodňování pozemků v Sovětském svazu, kde řekl, že dělnické hnutí od samotného počátku bude korumpováno protirevolučními rysy a bude snaha znovu nastolit vládu buržoazie a vládu vlivu zahraničních a londýnských struktur. Že? To byl ten jeho výrok na takzvaném sjezdu lidových zástupců v roce 1923 v Moskvě. Tam o tom hovořil, měl tam vystoupení Stalin tehdy. Zkrátka ono to platí i dneska. Je třeba říct, že skorumpování lidí a politiků je velice snadné. A teď se dostávám k tomu hlavnímu, k tomu zásadnímu. Jistě jste zaregistrovali, nebo minimálně z těch článků, co já píšu, že je tedy už od května minulého roku v Evropské unii schválený program na takzvané přezbrojení, říkají rearmament, přezbrojení celé Evropské unie. Je na to vyčleněno obrovský balík 900 miliard eur. A ten první balík, protože to bude více balíků samozřejmě, tak na ten první balík je vyčleněno 150 miliard. To je takzvaný program SAFE. No a ten se bude rozdělovat mezi zbrojní společnosti a zbrojní organizace v zemích Evropské unie a budou o nich rozhodovat jednotlivé vlády, které jsou u moci. Jednotlivé vlády, které jsou u moci právě teď v evropských zemích, budou přidělovat a vybírat zbrojaře, zbrojní kamarády. Kdo dostane nasypáno od Evropské unie a kdo nedostane nasypáno. Co to znamená? Co to je? Co vám to připomíná? Kontrolní otázka. No to je stejný systém jako na Ukrajině, který vyvrcholil obrovským korupčním skandálem kolem Timura Mendiče. Úplně stejný. Z Evropské unie přicházejí peníze a ukrajinská vláda rozhodovala o tom, která ukrajinská zbrojovka dostane nasypáno šušně. Kdo o tom rozhodoval? Rozhodoval o tom Timur Mendič a lidi okolo Zelenského. A zpátky za odměnu, že někomu posunuli, nějakému zbrojaři na Ukrajině, peníze prašule od Američanů a z EU, tak za to si brali 10% vývary. Že? To je ten skandál, který vyšetřuje ukrajinská NABU. A teď oni to chtějí udělat s programem SAFE na úrovni Evropské unie. Je to schváleno od května minulého roku. Takže jak to bude fungovat? Jednotlivé vlády a jmenovitě ministerstvo obrany a zároveň ministerstvo financí ve spolupráci s vládou, každá země, každá jednotlivá země, bez výběrového řízení, protože to je v tajných takzvaných bezpečnostních tendrech. Ve zbrojních zakázkách se výběrová řízení vypisovat nemusí, to jistě víte. Tak oni vyberou zbrojaře, kteří to dostanou. A teď zkuste se zamyslet, jak to bude fungovat. Že? Zkuste se zamyslet. Nikoho, tak to já schválně říkám dopředu, že nikoho neobvinuji z ničeho špatného, ale zkuste se zamyslet, jak to bude asi fungovat. Vy chcete být vybráni, abyste dostali nasypáno od Evropské unie? Řekne zástupce nějakého ministerstva v kanceláři zbrojní firmy XYZ, že řekne. A oni řeknou, no samozřejmě, že chceme. Chceme do toho tendru, nebo do toho, tu zakázku chceme dostat samozřejmě. A oni řeknou, no a co nám na to nabídnete? Kolik z toho tendru půjde nám? Do naší kasy, do naší partaje? tady těm lidem, co to takhle posunuli, tady těm politikům tamhle, tomuhle Frantovi, tamhle tomu Kájovi a podobně. Jak to bude? Co nabídnete? Že? Kolik? 5%? 10%? Nebo 12%? Že jo? Že jsme kámoši. Závdavek pro budoucí dobré vztahy. Že jo? Všechny ty korupční mechanismy, které jsou na Ukrajině, dámy a pánové, budou teď realizovány pod tím obrovským zbrojním programem na úrovni Evropské unie, 27 států Evropské unie. A proč o tom hovořím? Dovedete si představit, že ve chvíli, kdy si čichnete k nějakým podobným vývarům, že budou někde nějaké vývary z nějakých tendrů, které posune ta zbrojovka, najednou bude dostatek peněz na volební kampaň za 2 roky nebo za 3 roky. Obrovské peníze budou, že vývary budou. Pro jednotlivé politiky budou vývary, obrovské vývary z těch zbrojních zakázek. A protože zbrojní zakázky jsou všechny utajené, nejsou víte, ještě jednu věc, ta je úplně nejšpičkovější, to je eňoňuňo. Zbrojní zakázky v České republice jsou vyloučeny z kontrolních mechanismů Nejvyššího kontrolního úřadu. Všechny zakázky, které jsou v rámci zbrojení, jsou utajené a nepodléhají kontrolám NKÚ. Víc není třeba vysvětlovat. Tím je to dané. A já teď udělám oslý můstek a položím řečnickou otázku. Už chápete, proč najednou vlastenečtí, nebo v uvozovkách Fiat vlastenečtí a Fiat alternativní politici najednou se proměňují, že je nepoznáváte? Najednou někde něco říkají, někde na nějakém mezinárodním fóru a vy jste z toho šokováni, najednou obrátili o 180 stupňů. Najednou se něco stalo a podporují Ukrajinu a děkují Ukrajině za rezoluci předloženou v OSN. Najednou vyzývají nějakou zemi ke kapitulaci a podobně. Chápete? Najednou se proměnili, najednou se něco stalo. Proč? Co se stalo? No, protože dovedete si představit asi, co se stalo. Přišli a viděli velké peníze. Najednou jsou někde nějaké velké vývary. A jaká je podmínka pro ty velké vývary? No, musí být zmařeno mírové úsilí. To je snad logické. Mírové úsilí na Ukrajině musí být zmařeno, aby mohly všechny ty programy SAFE a všechny ty zbrojní zakázky být profinancovány. Aby mohly být rozdány těm správným hochům, těm správným kamarádům v těch zbrojních firmách, kteří budou rozumní, že kteří se posadí do toho křesla a řeknou: já nevím, jak ty, Karle, ale já to vidím na 10. A Franta naproti řekne: hele, tam je třeba na to přitlačit, tam musí být 15. Že? A oni se potom dohodnou na kompromisu, je z toho 12. Že? No a nikdo nechápe, o čem se baví. No a takhle to funguje. A dnes už to takhle funguje na Ukrajině. Teď to takhle bude fungovat v celé Evropské unii. A u každých voleb, při každých volbách, tohleto se bude opakovat. Vždycky, když někomu dáte hlas, tak riskujete, že se promění ten člověk, nebo ta strana, nebo ta partaj, že namísto toho, aby prosazovala národní zájmy, ukončení války, aby konceptuálně pobrala první a poslední a uvědomila si, že třeba ta válka na Ukrajině má nějaké pozadí, které je způsobeno snahou Spojených států a především Londýna provést operaci Drang nach Osten a obsadit Rusko a rozložit Rusko, a že Ukrajina byla vždycky vnímána jako nástupní platforma pro tažení proti Rusku. že ten proces musí být zastaven, že musí proběhnout debanderizace a denacifikace jednak Ukrajiny, ale zároveň zřejmě i Evropské unie, protože když se podíváte na všechny ty pohrobky nacistů, že různí dědečkové různých šéfek, různých odborů v Evropské komisi, že jo, mají to všechno v rodině a oni teď prostě rozhodují o vyzbrojování, že jo, a chtějí posílat prostě zbraně a chtějí dokonce posílat vojáky na Ukrajinu do války proti Rusku. Takhle je to realizováno. To znamená, ten kontrolní mechanismus těch voličů by měl nějakým způsobem fungovat. Jak by měl fungovat? No, že něco těm politikům nedovolíte, že jim řeknete, tak tohle to dělat nebudete. Vy nebudete podporovat genocidu Palestinců v Izraeli. Vy nebudete podporovat Izrael. Vy naopak v tom parlamentu, až tam budete, vyzvete k uvalení sankcí na stát Izrael. Tvrdých sankcí. A nebudete se bát jenom v tom parlamentu, ale uvalíte tvrdé sankce na Izrael, navrhnete je uvalit i v Evropské unii a v Evropské komisi, na Evropské radě, nebudete se bát. A kolik lidí to udělalo? Vždyť pro Boha to neudělal ani Robert Fico, ani Viktor Orbán. A bum, teď spadly hodiny ze zdi. Že by navrhli uvalení sankcí na stát Izrael za genocidu Palestinců. No, nic, že? Ticho. A tím je to dané. A co chcete řešit? To znamená, konceptuální gramotnost je vědomí o tom, kdo skutečně řídí světové procesy řízení, komu jsou povinovány jednotlivé egoistické národy, a že hajlování je zakázáno, jestliže se hajluje k nějakým nesprávným symbolům, že jo, z dob třeba druhé světové války, že jo, když budete hajlovat na říšskou vlajku, no tak si zaděláte na problém, ale když budete hajlovat na podporu Izraele, tak dostanete dokonce možná i dotace od různých ministerstev. Že? Na podporu činnosti. Jak to mají gumici rádi. Proto politika je odporná. Naprosto odporná. Je na zvracení a víte, je asi jasné, že politika je čistá asi jenom tak do té doby, než se politici dostanou k moci. Než si čichnou k moci a než si čichnou k různým dotacím a zbrojním zakázkám subvencovaných z obrovských velkých kasiček umístěných v Bruselu. Protože tam se rozdělují peníze zadarmo. A mnoho těch politiků tomu propadne. Úplně tomu propadne. A že tomu se potom nemůžete divit. Mění své hodnoty. Paradoxně, když někdo zkrátka by chtěl volit skutečně alternativně, tak by musel současně s tím i usilovat o nějaký proces zkrátka kontrolních mechanismů, které by zabránily těm politikům být skorumpovatelní. No a tohle to řešili už dávno, to se řešilo už po bolševické revoluci v Sovětském svazu. A řešil to Stalin, řešil to Dzeržinský, řešil to Lenin, všichni řešili, jakým způsobem zabránit korupčním mechanismům. A protože Londýn tehdy skrze najaté lidi a bývalé důstojníky carské armády a skrze různé obchodníky napojené na Londýn korumpoval jednotlivé tehdy čerstvě ustanovené lidové komisaře, že jo, v Sovětském svazu, že jo, aby dělali tyhle ty věci a tamhle ty věci, aby prosazovali určité zakázky na tady ty struktury a tamhle struktury. Víte, takhle to přesně funguje. Každá vlastenecká pozice, která by byla vytvořena nebo která by vznikla z nějakého vlasteneckého hnutí, by automaticky a hned v první fázi čelila přesně těm korupčním mechanismům. To znamená, někdo se dostane někde k nějaké moci, tam je mu ukázáno A on, když to vidí, tak on se z toho úplně posadí na zadek, protože on vidí ty možnosti, ty neomezené možnosti. Ono stačí říct, podporujeme Ukrajinu a najednou on si může sáhnout na ten obrovský balík. Těch 150 miliard nebo 600 miliard, 800 miliard. Může si přerozdělit, může si odklonit něco, že jo, přes zbrojní zakázku. A doufám, že už chápete, proč se potom dějí taková divná představení, taková ta chucpe, kdy vy dáte hlasy vlastenecké straně, která teda o sobě prostě prohlašuje, že je vlastenecká, a oni dají do čela ministerstva obrany člověka, který na první, úplně první konferenci řekne, že podporuje Ukrajinu a její vyzbrojování. Chápete? Blbej nervorku, startují motorku a k tomu si pouští z kazeťáku za Gorku. To je realita. A lidi se diví, kde se to bere. Že? Kde se to bere? No, je to kvůli tomu, že když si uvědomíte, kolik je ve zbrojních zakázkách, tak i nějaké to vlastenectví najednou jde stranou. Najednou hurá sláva Ukrajině, že? Najednou Rusko by mělo kapitulovat a přijmout ten mír. A najednou takové ty zvláštní výroky, jako že bojujete proti času a čas neporazíte a ruská agrese a tyhle ty další věci. Člověk si připadá, jako kdyby byli považováni ti voliči za nesvéprávné, za debily, idioty, že? Kam vy idiote, že? Ale to je přesně ten pohled, to je ta koncepce. To znamená, ve společnosti máte nějaké vlastenecké teze, že? A teď oni vám dají důvěru, oni vás tam někde vysadí do těch řídících procesů, vy si takzvaně sáhnete na vládu, sáhnete si na moc, oni vás tam vysadí nahoru, ti voliči, a vy tam najednou vidíte ty možnosti, přesně jak o nich mluvil Felix Dzeržinský. Vy tam vidíte ty možnosti. Stačí jenom lehce změnit názor. Vy jste tam sice přišli, že chcete ukončit válku, že rozumíte tomu, že ta válka není chybou Rusů, že ta válka je zkrátka dvoustranná, že tam jsou dvoustranné problémy a že Ukrajina nemůže být v NATO. Ale vy tam přijdete, vy tam vidíte ty možnosti a najednou z vás začnou vypadávat úplně jiná slova. Ruská agrese a slava Ukrajině. Najednou, co se stalo, vy jste prodali svoji duši? Ne, to je takové moc nadnesené. Je to zkrátka, podlehli jste něčemu, čemu jste podlehnout neměli. To je realita. Co se stalo, já nemůžu nikoho obviňovat. Všichni ti motoristé, všichni ti macinkové, všichni ti turkové, všichni ti další si musí sami sáhnout do svědomí, jestli to za to stojí. Jestli ty veletoče za to stojí, jestli ty změny za to stojí, jestli to zvláštní překrucování trumpismu, že budeme prosazovat Trumpův mír, ale zároveň budeme říkat o Rusku, že agrese, budeme vyvolávat slavu Ukrajině, budeme to míchat dohromady, nebudeme vůbec chápat, co bylo dohodnuto mezi Rusy a Američany v Anchorage na Aljašce, kde se dohodli na ukončení války, na odstoupení území a na tom, že Ukrajina bude neutrální, nebude členem NATO a dostane za to bezpečnostní garance ze strany Ruska i ze strany Západu, znamená ty modely, základní koncepční modely z Anchorage. Tohle to najednou jako kdyby zmizelo, jako kdyby ti lidé to zapomněli nebo o tom vůbec jako nevěděli, jako kdyby najednou Chtěli, aby válka pokračovala. Že? Aby válka pokračovala. Vyzývat Rusy k tomu, aby kapitulovali, přece i on to musí vědět, že to je nesmysl. Že to je plácnutí do vody. Že to je pouze forma rusofobismu. On to musí vědět. A on tam i řekne, že děkuje Ukrajině za předložení rezoluce pro vyhlášení a pro podporu okamžitého příměří na Ukrajině, když přece i on jako musí vědět, že Rusové příměří samo o sobě odmítají a chtějí kompletní dohodu a říkají dogovor o míru na Ukrajině. Ne příměří, ale dohodu o míru na Ukrajině. A jaké parametry má mít ta dohoda? No, podle koncepčního rámce dohodnutého v Anchorage mezi Spojenými státy a Ruskem. A tohle to přece musí to vědět i český ministr zahraničí. Tyhle ty rozsahy měl by mít dostatečně na úrovni inteligenci, aby věděl, že některé věci v rámci mírových procesů se říkat nesmí a nemají. Chcete-li dosáhnout míru, nemůžete o jedné ze stran říkat, že je agresor a zároveň vychvalovat stranu druhou, protože tím vytváříte takzvaný politický a diplomatický bias. A já mám smutný pocit, že aniž bych nějak to chtěl rozebírat, Česká republika moc nevyhrála tím, když vyměnila bývalého Jana Lipavského za pana Macinku. Myslím si, že výhra to není, že zlepšení jsme se nedočkali, pouze došlo k jakémusi přetransformování kabátu, kdy podpora Ukrajině dostala jinou barvu, než měla předtím, ale ta podpora zůstává. Dokonce Česká republika dál pokračuje v organizačním pomáhání zbrojní iniciativy Ukrajině. Sice už nepřicházejí peníze z českého státního rozpočtu, jak řekl Andrej Babiš, už nejsou žádné peníze, kasa je prázdná, ale v organizaci té iniciativy Česká republika nadále pokračuje. To znamená, jaká je změna od původní vlády Petra Fialy? No, je kosmetická. Stíhačky F-35 se budou nakupovat, akorát, že se bude vyvíjet snaha o snížení jejich nákupní ceny. Jsem tam četl ten článek, že se bude hledat, jak to udělat efektivnější ten nákup, ale budou se nakupovat. To znamená žádná změna. Zbrojní iniciativa zrušena nebude a nebyla a Česká republika se na ní dál administrativně, již ne finančně, ale administrativně se na ní dál podílí. Žádná změna. Ukrajinci znovu nebo dál budou dostávat zbraně z iniciativy, akorát, že došlo k malé kosmetické změně. A kde nedošlo vůbec k žádné změně? No to je podpora Izraeli. Izraeli genocidě Palestinců, tam nedošlo vůbec k žádné, dokonce ani ke kosmetické změně. Tam je to pořád stejné. Takže znovu říkám, když se vrátíme k tomu původnímu základu, když přijdou volby, musíte volit vlastenecké strany, vlastenecké partaje. To jsou ty malé, které prakticky skoro nikdo nevolí. Národní demokracie, že jo, dál bychom mohli říct Česká republika na prvním místě, dál bychom mohli říct, že jo, hnutí nebo strana pana Lubomíra Volného, že jo, já teď jsem zapomněl, tam došlo k nějaký změně, myslím, té jeho strany, teď jsem to nesledoval, se omlouvám. To znamená těch stran, těch skutečně vlasteneckých je tam několik a tam je třeba dávat ty voličské hlasy, tam je třeba dávat tu důvěru a podporu, ale tam je třeba zároveň i vyžadovat aby tam nepřicházely žádné podivné cizí vlivy, které ve chvíli, když by začaly získávat více preferencí, jsou naprosto nevyloučené, že k tomu začne docházet. Ve chvíli, kdy která, jakákoliv z těch stran by začala získávat nějaká zajímavá procenta, blížící se k 5% vstupu do parlamentu, okamžitě by začaly zvonit telefony a začaly by se ozývat různí mecenáši, kteří by začali nabízet té straně peníze. Jen tak, přátelé by se ozvali, kdybychom vás chtěli podpořit, že? Různí přátelé od Bobří řeky a podobně. No a tam to přesně začíná. To je ten moment. To je ten klíčový moment. Tam to začíná. Cizí peníze, dotace, závislost na penězích různých mecenášů, různých kulihrachů a podobně. A tam se to postupně startuje. Ten mecenáš nasype 2 miliony. Uběhnou 3 měsíce, nasype dalších 5 milionů, 7 milionů. Strana získává další a další vliv v politice. Procenta rostou, najednou dostává pozvání do televize. Někdo to zařídil, někdo to dohodnul, někdo to domluvil. Nikdo ve straně neví, kdo. Nikdo nikam nevolal, nikdo nežádal. Najednou přišlo pozvání z České televize. Najednou z Primy, najednou z dalších televizí, no jednou z ničeho, že to slučilo, že ty jsi tam volal, ne, já tam nevolal, to kdo tam volal, kdo to zařídil. Najednou máte otevřené dveře, hoši od Bobří řeky pomohli, tamhle posunuli, že? A přijdou další peníze, další, najednou přijde 50 milionů na volby, že? A najednou přijde SMS-ka, nebo přijde mail a rádi bychom se s vámi setkali, že jo, přijde ten mecenáš, jo. A rádi bychom se s vámi pobavili o tom, jaký bude volební program, jak to třeba vidíte potom s povolebním vyjednáváním, s kým byste chtěli jít do koalice. Aha. A jak to vypadá třeba s vaším pohledem na konflikt na Blízkém východě, jak se díváte na Izrael, na pomoc Izraeli, našim přátelům v Izraeli, že jo, na ten obrovský teror, kterému tam čelí od těch strašných Palestinců, ten Izrael, jak se na to díváte, že jo, tak dále. A takhle to tam postupně funguje. Vy, když správně odpovíte, přijde dalších 70 milionů na volby. Když odpovíte špatně, najednou nepřijde už nic. Vy jste něco takzvaně udělali, že? Něco jste řekli špatně, někomu se něco nelíbilo. To je realita. A na tohle musí být všechny tady ty partaje připravený. No ale teď je otázka, jak tomu potom teda odolat. Jak potom získat ten vliv, když bez peněz ten vliv se získat nedá. To znamená, velký altruista, mecenáš, který dává peníze jenom altruisticky. To znamená, bez jakýchkoliv podmínek. Že? No, ale tak to v politice většinou nefunguje. Není to vyloučené samozřejmě, může to fungovat. Může být nějaký altruistický mecenáš, který nic, naprosto nic za svoje příspěvky nechce. Že? Může. Ale kolik takových případů v politice je? Takže není to jednoduché. Vůbec to není jednoduché. A bylo by to možná na jinou diskuzi, která dokonce by šla spíš do filozofické rodiny, teda roviny, jakým způsobem zajistit neskorumpovatelnost ideových tezí vlasteneckých a národních stran v realitě dnešního světa, kde bez peněz se volby nedají udělat. Tím bych to ukončil. První téma. Máme 20.36, Vítku, tak nakonec je to dobrý. Jsem si dal tam nějaký sirup proti kašli, tak ono to funguje. Tak jsem nemusel přerušovat. Dali bychom si ale jednu přestávku, nějakou jednu písničku, tam Halenka najde, že jo, nějakou tu z 90. nebo třeba něco jiného, to je jedno. A potom se pustíme do dalších témat.
Určitě pustíme se do geopolitiky. politiky a my si zatím zahrajeme drsná Helenka z Troje, ale tam vybere určitě Helenka, vybereš tam něco drsného, nějakou písničku.
Vzhledem k tomu, že vycházím z toho, co si přejí posluchači a v úvodu jsem slíbila písničku kapely Jamaron o lžích a lidech, kterou si přejí Jarda s Monikou a jak už jsem říkala, psali, že rozhodně stojí za to si ji poslechnout, tak to zkusme, proč ne? O lžích a lidech. Písnička dozněla a já se ptám, jestli jsme schopni pokračovat dalším tématem, jestli jsme tu všichni. VK, Vítku.
Já jsem tady,
ano, ano.
Skvěle, jsme tu oba dva. VK, opravdu klobouk dolů, zvládáš to velmi bravurně, tak ještě do 9. hodiny, potom už budou posluchači, tak si budeš moc chvíli odpočívat během jejich dotazů. Ale teď to ještě zkusíš do té 9. hodiny zvládnout. Nicméně máme tady druhé téma, které jsme slibovali před písničkou, se bude týkat geopolitiky. Vladimír Putin v projevu u příležitosti 40. výročí SVO prohlásil, že Ukrajina zvažuje použití jaderné zbraně. Ruská rozvědka zjistila, že Velká Británie a Francie chtějí Ukrajině poskytnout jaderné hlavice a maskovat to pod historkou o tom, že Ukrajinci si je vyrobili sami v tajném výzkumném programu. Podle ruského prezidenta se Západ nevzdává pokusu o strategickou porážku Ruska. Hádám, že tyto historky se dříve či později stejně provalí, takže ono udělat další kauzu a la Skripal není zase tak jednoduché, jak se zdá, i když tady by to mělo mnohem větší grády, bez pochyby, ale přece jenom vyrábět takové ty historky dnes v digitálním věku, kdy se opravdu dříve či později všechno prosákne na veřejnost, tak to už není tak jedno.
Ono už na tom ani nezáleží, protože oni, je pravda, v podstatě to, co řeknou oni, a když to Rusko rozporuje, tak to stejně nic neznamená. Vůbec nic. Oni by to klidně mohli udělat a řekli by, je to pravda, Rusko to jako vyvrací a stejně to není pravda. To se už vůbec se na to nehraje, na tady to, jestli se něco přikryje nebo nepřikryje. Co je třeba říct, je, že teď se dostáváme právě k ropovodu Družba. Dneska mluvil Robert Fico v telefonickém rozhovoru s Ňuchačem. Mluvili spolu o tom, že mají různé názory na použití ruské ropy. No a závěr toho jednání podle Roberta Fica je takový, že Ukrajina neví, kdy ropovod bude znovu v provozu, že to neví, že je rozbitý. A Fico tedy navrhl, že by byla zřízena mezinárodní komise, kdyby byli zástupci Maďarska, Slovenska a Evropské unie a šli by se podívat na to místo údajné havárie, nebo respektive údajného poškození, kde v polovině ledna údajně tedy nějakými drony. Ukrajinci říkají, že prý ruskými drony, Rusové říkají ukrajinskými drony, že se to Ukrajinci udělali sami, kde došlo poškození ropovodu Družba, že se tam půjdou podívat. Zelenský to zamítl, že tajná služba ukrajinská mu to nedoporučila. To je výsledek. Nechtějí tam někoho pustit. Co to znamená? No, znamená to, že Zelenský minimálně do voleb v Maďarsku, které budou 12. dubna, nechce pustit ropu. Nechce pustit ropu na Slovensko a do Maďarska. Že? To znamená, aby byla v Maďarsku vytvořena palivová krize a aby zvítězila opoziční strana Petera Maďara, že toho hlavního opozičního vůdce, aby on vyhrál volby, no, on je proevropský, aby Orbán šel od válu. Je to s velkým otazníkem. Může se to povést. Může se to povést a v tom případě Maďarsko se transformuje do pro ukrajinského státu. A Robert Fico zůstane v podstatě sám dojde k oslabení jeho pozice, protože Robert Fico hodně potřebuje podporu Viktora Orbána. A když by padl Fico v Maďarsku, okamžitě se, to je moje predikce, okamžitě začnou demonstrace a nepokoje na Slovensku. Okamžitě. Protože pádem Orbána ztratí Fico podporu. Ztratí tu hlavní koncepční sílu na mezinárodní politické scéně v Evropě a bude vytvořena snaha vyvolat nepokoje a urychlit i pád vlády Roberta Fica na Slovensku. To je moje predikce. Si můžete někam napsat, potom uvidíte. Proč? K čemu to všemu je dobré? Nebo co je tím sledováno? Pokud padne Orbán, může padnout Fico, tím by v podstatě zanikly dva velké bolehlavy Evropské unie pro nastartování příprav na válku s Ruskem. Oni chtějí poslat vojáky na Ukrajinu. Mluvil o tom bývalý šéf NATO Anders Rasmussen, máte tam to video včera. Šéf polské diplomacie Radoslav Sikorsky měl taky povídání. Ten dokonce řekl, že podle tady toho našeho ministra obrany, že prý může Rusko zaútočit na Evropskou unii již letos, že ten konflikt může vypuknout již letos. A to znamená, já to vidím jako reálné. Pokud skončí Orbán v Maďarsku a bude nějakým způsobem vytvořený i destrukční proces Ficovy vlády, tak ano, samozřejmě. To potom bude velice rychle, protože už nebude v Evropské unii žádný potížista. Všichni budou jednomyslně schvalovat sankce, ale hlavně zbrojní balíky pro zbrojení a rovněž i pro nasunování vojáků na Ukrajinu. Protože cokoliv by bylo teď navrhnuto, bylo by zablokováno Maďarskem. No a spolu s Maďarskem, zřejmě i Slovenskem. To znamená, teď nejde v podstatě vůbec nic dělat v Evropské unii. Proto oni hledají cesty, jak zastavit Rusy. Oni mají nějaké koncepční plány. A oni mají nějakou představu, že pošlou evropské vojáky na Ukrajinu do Týlového prostoru, kde budou přikrývat Týl, že budou chránit pomocí protivzdušných systémů ukrajinská města a ukrajinští vojáci, kteří už dochází a kteří, že budou držet frontu. No, ukrajinští vojáci frontu držet nebudou. K čemu dojde? No, že v nějaké chvíli ty frontové linie budou držet evropští vojáci. To je jenom otázka času. Oni je tam pošlou do Týlu, tam budou třeba 4 měsíce, než se začnou hroutit a kolabovat ukrajinské pozice. A potom šup, půjdou tam evropští vojáci zachraňovat situaci na tu frontu. Tak to je nevyhnutelné, takhle to bude. No a aby to takhle mohlo být schváleno, kdo tomu brání? No brání tomu Orbán a Fico. No, to je celý. Proto pozor na Sikorského. O něm si musíme něco říct. Současný ministr zahraničí Polska, Radoslav Sikorský, to je něco speciálního. On má napojení na americký Deep State, má tam otevřené dveře kdykoliv. On je ten hlavní architekt amerikanizace polské armády, jenom pro vaši informaci, to je jeho práce. Americké systémy, americké základny, tohle to všechno, to je, on má všude otevřené, co se týče Deep State v Americe, má otevřené dveře. Žádný jiný z politiků tohle to nemá v Americe, jenom upozorňují, jak vysoká je to figura. A ve chvíli, kdy on v týmu říká, že podle informací jako německého ministerstva obrany, on to přesunul jako na ministra obrany, že může válka vypuknout už letos s Ruskem. to jsou jeho interní informace. To znamená, on to přesune jako na německého ministra. Já jsem se díval na článek to bylo ve Špiglu. A tam bylo jenom tam byla taková poznámka, že informace, které přišly ze Severoatlantické aliance, naznačují, že na základě expertíz a tajných služeb by teoreticky Rusko mohlo zaútočit na některé prvky evropské bezpečnostní infrastruktury a na území Evropské unie již letos. Takže tam je to uvedené tak, že to není informace z nějakých zdrojů německého vojenského zpravodajství, ale je to informace z NATO. A to znamená, že ta informace nepochází tady odtud, to znamená tady od německého ministerstva obrany, ale že je to informace z NATO. A proto i Sikorský má tu informaci od Američanů, protože oni jsou NATO. Samozřejmě. Sikorský tedy informoval o této věci z pozice, které on má v americkém Pentagonu, v amerických bezpečnostních službách. Proto to je reálné. A proč je to reálné? No a ve chvíli, kdy Francie a Británie zvažuje, že předá Ukrajině několik kusů vodíkových hlavic, termonukleárních hlavic francouzské výroby a bude je vydávat za to, že si je Ukrajinci vyrobili sami a tím vznikne něco, čemu se říká jaderná deterence. Rusové se zastaví, protože najednou Ukrajina bude jaderná velmoc. Je naprosto absurdní a iluzorní a to znamená, je to zoufalý krok a oni to stejně chtějí udělat. Proč je to iluzorní a absurdní, je, že Rusko zaprvé tomu vůbec nebude věřit, že Ukrajina ty hlavice má. Maximálně, že ukážou nějaké atrapy a makety někde na stole v Kyjevě, že udělají tiskovku, řeknou, tak tady to je, tady jsou ty naše hlavice. To znamená, Rusko řekne, že tomu nevěří. A může to být klidně trik. Rusové budou chtít, aby Ukrajinci tu hlavici použili. Jo? Chápete? Moskva řekne, Ukrajina ničím nedisponuje, je to trik, oni nic nemají, oni nic nedostali, my pokračujeme v našich operacích SVO na Donbasu. Že? A k čemu by to vedlo? To je jednoduché. Ukrajina by byla nucena demonstrovat vlastnictví těch zbraní. Demonstrovat Rusům, že opravdu tu zbraň mají. No a jak se to dělá? No, museli by jednu hlavici odpálit. Někde. A teď. Buď by ji odpálili na tom Donbasu, nebo by ji odpálili na nějakém bezpečném místě, třeba uprostřed Černého moře. Aby to Rusové jako viděli. Samozřejmě, že ta radiace. Bulhaři by museli okamžitě přestat minimálně na 4 roky pěstovat okurky a rajčata. To je asi jasný. Ale jedině tak by to museli udělat. A že by měli Ukrajinci takové ohledy, to tomu já nevěřím, že by ji vyplejtvali někde uprostřed Černého moře, že by ji odpálili, aby to Rusové viděli z oken svojí dači, že v Rostově. To ne. Podle mého názoru, oni by byli donuceni použít někde na tom Donbasu proti těm ruským sborům. Kam by to hodili? Já si to dovedu představit. Hodili by to na Doněck. Tam, kde je nejvíc Rusů. Etnických Rusů, anebo někde na nějaké město v Luhansku. Dovedu si to představit tam někam. Jo, tam, kde je třeba těch 97 nebo 98,5% ruských obyvatel podle posledního sčítání v tom roce 2003, který tam bylo, potom už tam žádný nebylo na Ukrajině, sčítání obyvatelstva. To znamená to poslední, to tam, kde jako by mělo být nejvíce Rusů, tam oni by to prostě schodili. No, Rusové by měli svoje casus belli nukleáry. Že nukleáris? By měli. Casus belli nukleáris. Záminku pro nukleární válku. V tom okamžiku. Šílenství je samozřejmě součástí dnešní mezinárodní geopolitiky. Je to součást rozpadu starého společenského světového řádu, systému Pax Americana. Je to samozřejmě i rozpad hlavního souručitele kolektivního západu, kterým je celá evropská garnitura, celý evropský systém Evropské unie. Tam je asi jasné, že všichni víme, to by bylo nošení do dříví a peletek do lesa, že jo, to nebudeme dělat. Celá Evropská unie, předtím Evropské společenství vzniklo na základě vysokých kádrů bývalých SSáků, že všichni víme, jak vzniklo Evropské společenství po druhé světové válce, to znamená, to bylo naivní, ale co je zásadní, tak oni dneska prostě mají řídící pozice, že jo, předkové, že jo, různí dědečkové všech těch Kája Kalašová, že jo, a Lejenová, všichni ti další prostě v rodinách, že jo, to měli, že jo, náckové, že jo, její dědeček odvážel, že jo, do to byl ten článek prostě, že jo, se podílel prostě na vyvážení prostě estonských židů do vyhlazovacích prostě táborů. Ona jako tam říkala, že jako neodpovídá nebo nemůže za to prostě, co dělal jako dědeček a někdo další a podobně, ale chápete, to se říká vlastně v těch filmech, že jo, je to v těch hollywoodských filmech, že it runs in the blood of family, že jo. To znamená, proudí to v krvi rodiny. Je to součást prostě toku, rodinného toku, ten nacismus samozřejmě v rodinách, že jo. Pokud dědeček byl SSák, že jo, babička, že jo, tam taky někde pomáhala prostě a tam byly různé ty, že jo, ta výchova, že jo, těch dětí, že jo, a teď se to přenáší na nějaké vnuky a tak dále a tak dále. Víte, to je de facto jenom systém, kdy oni chtějí tu válku, oni nevidí jinou cestu pro záchranu evropské ekonomiky, než je zbrojení. Stejně jako Adolf Hitler v roce 33, když nastoupil k moci, tak když Bert Speer se ho ptal, jak bude financovaný projekt takzvané Velké Germánie, tak Hitler mu řekl skrze zbrojení. A tohle to je asi myšleno dneska i na všechno, co se děje v Evropské unii. To znamená, jestli jsou nějaké problémy v něčem, v ekonomice, tady v tom, v průmysl má problémy, vysoké ceny energií, nízká konkurenceschopnost v porovnání s Čínou, spousta problémů, jak je budeme řešit, no, zahájíme horečné zbrojení na velkou válku a po vítězném konci bude velká obnova a nastartujeme konjunkturu a zase se postavíme na nohy. Zase budeme mít vysoké růsty HDP každý rok v desítkách procent, až budeme obnovovat. A co budeme obnovovat? Ukrajinu. Po jaderné válce s Ruskem. Ne, celou Evropu, ale to už nebude obnova, to bude v podstatě snaha o přežití těch, kteří přežili. No a moc na přežívání asi v Evropě nebude, protože většina těch elit, když bude vidět, že dojde k nějaké nukleární výměně, tak samozřejmě zavčas nasedne do letadel a odjede na soukromé ostrovy v Tichomoří, že v Polynésii tam mají nakoupeno a v Karibiku mají nakoupeno pozemky, ostrovy, že tam všude mají. Evropská unie nakoupila pozemky v Karibiku a v Tichomoří, že? To byla ta výroční zpráva, kontrolní zpráva. Mluvila o tom Marine Le Pen, že se dělali prostě jako za co utrácí Evropská unie prostě peníze, tak bylo nalezeno, že prostě z nějakého důvodu Evropská unie nakoupila prostě různé pozemky a ostrovy prostě v Tichomoří, v Polynésii a v Karibiku. Že? Proč to dělají? No pro vysoké elity samozřejmě. Evakuační prostory. Tam, kde to gumici mají rádi. Tam, kde přežijí. To je realita. Proto znovu se dostáváme k tomu, o čem jsem hovořil v první hodině. Ve chvíli, kdy šílenci nemají co ztratit, tak je možné úplně všechno. Jestliže ničí Evropskou unii, odpojují je od životních esenciálních surovin, které jsou nezbytné k přežití Evropy a její ekonomiky, a dělají to ve jménu nějakých pochybných ideí, nějakého protirusismu a antirusismu a my budeme nakupovat nejdražší ropu na světě, dováženou přes celý svět a nějakým způsobem to přežijeme a budeme konkurenceschopní s Čínou, která naopak nakupuje nejlacenější ropu a Rusko s Iránem soutěží o to, jak kdo dodá Číně levnější ropu. Jak chcete potom s Čínou konkurovat? Vždyť je to choré, to nefunguje takhle. No, co to je? No, je to likvidace Evropy samozřejmě. Šílenci se chopili mocí. Ale co je nejhorší, že lidi jim k tomu dali mandát, protože spousta těch lidí je de facto ve stavu oběti a lidí, kteří jsou v roli rukojmích systému, na kterém jsou závislí. Tedy jakýsi zvláštní, bizarní stockholmský syndrom. Lidé jsou závislí na benefitech Evropské unie, a přičemž ty benefity už dávno nepřevyšují ty negativní vlastnosti a negativní projevy, které už daleko překrývají ty benefity, jako je volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. To jsou ty čtyři hlavní pilíře toho svobodného pohybu v prostoru Schengenu a v prostoru Evropské unie. To je dávno, to je všechno přebité a přehlušené těmi negativy té Evropské unie. Bezpečnostními, strukturálními negativy. Nemůžete říct, co chcete, zavřou vás, blokují vás, nemůžete jezdit autem, zakazují vám spalováky, modré zóny, zelené zóny, že jo, tady už nemůžete ani do mnoha měst vjet s dýzlem, brzy už ani s benzínem nevjedete, že jo, to brzy bude i u vás. No, prostě šílenství, nemůžete tohleto, nemůžete támhleto. Dokonce už ani na internete budete moct bez občanky a dokladu, že jo, různé ověřování. V Rusku to jede taky naplno. Vy jste si nemysleli, že Rusko je z toho vyloučeno. Od 1. dubna Kreml, tedy no, Kreml, moskevské kanceláře chtějí zakázat Telegram v Rusku od 1. dubna. Už je o tom rozhodnuto. Roskomnadzor to oznámil včera. No, úplně šlus. No, chtějí samozřejmě přesunout Rusy na státem kontrolovaný četovací systém MAX, který byl zprovozněný v Rusku, který je pod dohledem ruského ministerstva vnitřní bezpečnosti. To znamená, jako byste si zase nemysleli, že v Rusku je všechno prostě ažur a prostě půjdeme prostě do Ruska a tam prostě se to všechno vyhraje, že v Rusku je kompletně pod kontrolou Chabad Lubavič. A to je režim jako řemen. To si ještě můžete v Česku myslet, že bordel tady, bordel tamhle, huja, huja, hups. Že? Ještě si můžete myslet. Proto opravdu dneska, když chcete usilovat o svobodu, že, tak abyste si koupili vlastní ostrov a vyhlásili svůj vlastní stát. To asi je jediná možnost. Protože ten svět se utahuje a transformuje se na systém nového světového řádu, kdy jednotlivé části světa budou mít svoje řízení a to řízení bude pevné, bude granulizované a něco, co si dneska představujeme jako svoboda, už nebude. Další utržení šroubů přijde už brzy. Zrovna dneska jsem četl článek, že všechny platby přes 3000 eur už budou pouze na doklad totožnosti. Budete muset, když budete něco platit a bude to přes 3000 eur, anebo ekvivalent v jiné měně, ekvivalent v korunách, že jo, kolik to je, nevím, 3000, že jo, jaký je kurz koruny.
75 tisíc zhruba.
No, tak zhruba tak nějak, no, plus minus autobus. Takže zkrátka tohleto, když budete platit víc, tak už musíte prostě tomu obchodníkovi dát prostě občanku, doklad totožnosti a on to zanese do systému a podle toho článku, co jsem četl, ty informace budou uloženy u státní správy po dobu 5 let, případně déle, pokud proto bude zákonný důvod. Jo. Takže co to je? No, postupná krůček za krůčkem omezování používání svobody peněz bez toho, aby vás někdo prostě kontroloval, že jo? Ten limit bude snižován, 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 až nakonec ty peníze, hotové peníze zakážou úplně a udělají to, co vždycky chtěli, centrálně kontrolované emise digitálních peněz CBDC. To je celé. Tohle to jsou mezikroky, prosím vás. To jsou mezikroky, mezistupně. Oni nemůžou ze dne na den zrušit hotovost, ale postupně, kolečko po kolečku, salámová metoda, budou snižovat objem použitelné hotovosti. Že jo? Dneska maximum, co můžete platit v hotovosti, je 10 000 eur. Maximum. Pokud kupujete něco za víc než 10 000, musí to být pouze už bezhotovostně, přes bankovní účty. Tohle to, co oni teď chtějí zavést, znamená, že ten limit 10 000 eur v hotovosti zůstane, ale je tam ta novinka je v tom, že když to přesáhne 3 000, musí to být zaregistrované a nahlášené v státní správě. To znamená, obchodník, datum, čas, za co to bylo, co jste koupili, přesný popis toho, co jste koupili, jestli to je třeba auto ojeté, nebo 20 metrů piv, nebo 400 metrů piv, nebo co, nebo kolik by to bylo, já nevím. A musí tam být popsaný a prostě oskenovaný doklad, anebo jenom číslo prostě vašeho dokladu totožnosti, že jo. A kdy to bylo takhle prostě zanesený a chtějí to tam mít prostě 5 let, že jo. Big Brother. Proč potřebuje nějaká státní správa vidět, jako za co jste utratili peníze, hotové peníze, které už prošly několika kontrolami v bance, než jste je vůbec vybrali z toho bankomatu nebo z té přepážky. Jo. A oni tvrdí, že je to kvůli zamezení prostě praní špinavých peněz. Jo, to je ta záminka klasická. To jako ty peníze se berou od někud z kanálu? Jenom taková, já vždycky na to reaguju tady způsobem. Ty peníze mají původ někde v kanálu, oni jsou špinavé? Odkud se vzali hotové peníze? Že? Odkud se vzali? To znamená, přece ty zase jste vzali prostě někde z nějakého registrovaného systému. Že? A oni to zdůvodňují takovýma těma věcma, jako že když je někdo drogový dealer, tak prodává drogy a prodává je za hotové, že jo, bere teď ty peníze od všech těch drogově závislých, že jo, to někde syslí do nějakých velkých peněz, že jo, a potom si za to prostě koupí, já nevím, nějaké Bentley někde v bazaru a tam, že jo, to takzvaně prolegalizuje nebo podobně a tak dále. A tak dále, ale chápete, to jsou všechno záminky naprosté úsměvné a nereálné prostě záminky, protože cílem samozřejmě je dostat pod kontrolu celé obyvatelstvo, za co utrácí peníze, aby mohlo být rozhodnuto o tom, že peníze se neustále zneužívají, vytvořit tu záminku. I když to všechno snižujeme, ty parametry a ty limity, tak oni řeknou, neustále jsou peníze zneužívány pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a proto je dobré ty peníze úplně zrušit. To je ten hlavní důvod, proč to dělají, že to neustále snižují a snižují. To je ten důvod, to je ta záminka. Jo? Oni nebudou to dělat tak, že řeknou, my jsme to snížili na 3000 eur a podívejte se, ten problém se vyřešil. Najednou lidé přestali zneužívat ty systémy pro praní špinavých peněz. Ono se to vyřešilo, tak teď to zůstane už takhle na pořád. Je, hurá, je to dobré. Doufám, že nejste takhle naivní. Oni to nesnížují kvůli tomu, že hledají nějakou limitu. Že kolik se dá dělat jako hotovosti, abyste to mohli dál používat. Ne, ne, ne. To je součást hry. Hry, jak lidi zbavit o používání hotovosti. Za pár let, za pět let, ten limit 3000 sníží na 1000 eur. Jakýkoliv nákup na 1000 bude muset být registrovaný. Potom podle mého názoru bude ten limit snížený ještě jednou. Tam to bude, myslím, na takových 500 eur. Všechno nad 500 už bude registrované na občanský průkaz a předpokládám, že tak o zhruba okolo toho roku 2040 dojde ke zrušení hotovosti na základě velkého nářku, kdy se řekne i takto malé sumy jsou zneužívány na financování nelegálních aktivit a na praní peněz. Je třeba ty peníze v hotovosti úplně zrušit. Konec konců většina lidí stejně už dneska platí prostě kartou a bez hotovosti se to zdůvodní. No samozřejmě, protože ve chvíli, kdy nebudete moci koupit nic normálního za hotové peníze, ve smyslu něco trošku dražšího, už vám na to hotovost nestačí, tak budete nuceni přejít na bezhotovostní systémy. Chápete? Budete nuceni přejít. Protože když uvidíte nějaký pěkný kousek něčeho, já nevím, nějaký kousek nábytku uvidíte, nebo uvidíte někde trošku nějaké dražší víno, nebo něco takového a ono to přesáhne prostě tu částku nějakých těch 500 eur nebo 300 eur, nebo kolik to bude, ono to přesáhne. Dáte si třeba víc donosu někde v nějaké restauraci, že jo, v nějaké lepší restauraci. A oni vám přinesou účtenku a ono to bude 320 eur, že jo, za večer vy jste to přetáhli přes 20 eur a oni řeknou, no, my to od vás přímo nemůžeme, je to víc než 300 a musíte to zaplatit bezhotovostně kartou. Na to koukáte, říkáte si, no, tak to jsme v prdeli. Chápete, tohle to je, takhle je to přesně nastavené. Ve chvíli, kdy lidi si uvědomí, že ty limity na hotovost jsou tak nízké, přestanou hotovost používat. No, protože nebude k ničemu, protože s tím nenakoupíte. Rozumně. A o tom to je. To je ta záminka. Oni potom udělají tiskovou konferenci někdy v tom roce 2038 a řeknou, Podle poslední studie hotovost používá pouze už 1,6 nebo 2,8% populace. Nemá smysl dále používat hotové peníze. Přecházíme tedy od 1. ledna něčeho 2040 na bezhotovostní společnost. Hotovo. Takhle to je. Proto já jsem zase přešel zase s dalším prostě přesahem, máme 21.15, to jsem přetáhnul, ale opravdu jako fest, už okrádáme naše posluchače o telefonické dotazy, takže hned je pustíme do volání a dáme to bez přestávky a jedeme hned na dotazy.
Tak fajn, tak než tam někdo zavolá, tak si stihneš odpočinout.
My už máme volajícího, a ten už čeká 10 minut.
Tak pojďme hned na něj.
Nevadí.
Dejme mu prostor. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer všetkým. Pane Veka, já se vás chcem opýtat, šíří se virálne video, které nevím, či je teda fejkové. Jedná se o istého jasnovica Wolfa Grigoviča Messinga, alebo tak sa volá, ale asi to nebude hoax. Hovorí sa tam o nejakej obálke, ktorú by mal v najbližšej dobe otvoriť v Kremli Putin. A možno to nebude hoax, pretože to o tom hovoril aj pán Staněk. Či by ste sa k tomu mohol vyjadriť nejako, či viete, o co sa jedná tam? Ďakujem, prajem veľký večer.
Ďakujeme.
No, já jsem neslyšel dotaz, já jsem si odběhl se napít, takže jaký byl dotaz?
Šíří se nějaké virální video, kde posluchač nevěděl, jestli se jedná o hoax nebo nejedná se o hoax, a to video má být od nějakého jasnovidce, jehož příjmení má být Messing, či něco podobného, a on má šířit...
A, jasně, jasně.
Nějakou obálku, která má otevřít Vladimír Putin z Kremlu.
Co? No, jasně, jasně. No, obálky se samozřejmě otevírají se na mnoha místech, ale nejsou v nich žádný předpovědi, jsou v nich většinou něco jiného. Jsme o tom hovořili dneska v první části pořadu, že hoši od Bobří řeky si otevírají obálky, že jo, nebo zapomínají miliony v kampeličkách a podobně. Prosím vás, já se dívám na situaci v Kremlu naprosto realisticky. Koncertní sál má samozřejmě svoje členy ansáblu, má tam první housle, má tam i nějakého dirigenta, jo, a tohleto je v podstatě situace, která je v Kremlu. Můžete dirigovat, ale ten dirigent je samozřejmě v nějakém sále a ten sál má nějakého majitele. To znamená, je to takzvaný syndrom koncertního defile, že syndrom koncertního defile je přednášeno o takzvaných mocenských strukturách, jak fungují. Vidíte v podstatě koncert, vidíte symfonický orchestr a vidíte tam prostě dirigenta a ten dirigent to diriguje, že? No jo, ale ten dirigent není šéfem celého toho podniku, protože závisí na majiteli celého toho sálu, celé té budovy. Ten, kdo to tam organizuje, ten, kdo tam platí všechny členy ansáblu, včetně toho dirigenta, ten, kdo kontroluje, ten, kdo... to tam má takzvaně pod palcem a bylo by prostě naivní po všech těch konceptuálních přednáškách prostě si myslet, že generální ředitel nějakého podniku je majitelem. Ne, tak to prostě nefunguje. Je to situace nastavená prostě tak, že to, co rozhodnou moskevské kanceláře, to, co rozhodne Chabad, tak je rozhodnuto, tak bude uděláno. Nezáleží na tom, kolik ruských vojáků zahyne v operaci. Je úplně jedno, kolik Zelenský na pokyn Chabadu nechá zahynout v operaci na druhé straně z řad Ukrajinců. Je to úplně jedno. Důležité je, jestli zvedáte ruku pro vyvolený národ. Pokud zvedáte ruku, tak tam máte zajištěné pozice. Pokud ruku nezvednete, oni vás zlikvidují, odstraní. Že? Kdokoliv přijde k moci, musí slíbit službu. Že? No a oni slíbí službu jim, a když oni rozhodují o tom, komu se bude pomáhat, tak v první řadě je Izrael. Izrael na prvním místě. Že? Izrael. Izrael. No a sionistický Izrael samozřejmě má svůj hlavní řídící řád, má svoji strukturu. A když se podíváte vlevo, podíváte se vpravo, kam utekl pobočník Volodymyra Zelenského, šéf korupčního systému Timur Mindič. Kam utekl? Utekl do Izraele. Aj, to je hrůza, že? Řekl by někdo. No, je to tak. A když se vyhlazuje nějaký národ, když je genocída někde v nějaké Gaze, kolik sankcí uvalila Evropská unie na Izrael, kolik bylo rozhodnutí velkých vlasteneckých vůdců a kádrů v zemích Evropské unie, kteří že jo, vlastenectvím na prvním místě, na posledním místě, kolik bylo podnětů někde v Evropské unii, aby byly uvaleny sankce na celý Izrael, že jo, na jejich systém, na jejich banky a tak dále, aby se přestali dovážet výrobky a zboží jednotlivých firm, aby západní firmy odešly z Izraele, jako odešly z Ruska, že by McDonald's odešel z Izraele za genocidu Palestinců, že by odešel třeba, dalo by se říct, no, děje se něco takového? Neděje, neboť není dovoleno. Všichni ti v těch nadnárodních organizacích se klaní národu vyvolenému. Klaní se Izraeli. Že? Klaní se. A kdyby to nebylo největší chucpe, tak by se o tom ani nemluvilo. Že Izrael je pouze v podstatě takový ten cirkus rozbouraný, že jo, a postavený prostě na břehu Středozemního moře v prostoru bývalé Judeje, že jo, stan rozbili, že jo, tam tohleto všechno postavili a ve skutečnosti je to jenom o proroctvích, je to o Talmudu a teď to největší chucpe, na které jsme úplně zapomněli, že jo, velký globalista, šéf Narendra Modi, že jo, šéf premiér Indie, měl obrovskou návštěvu v Izraeli, objímal se s Netanyahuem, objímal se, že jo, a říkal, že Indie má hodně společného s Izraelem, neboť tak je uvedeno v Talmudu Narendra, že on vytáhnul Talmud. Opravdu, jako Indie, jako historicky v Talmudu je uvedena, že dříve to byla obchodní země, která obchodovala se zeměmi Judeje, že jo, takže v Talmudu je to uvedeno, ale on to připomněl jako velký důvod velkého souručenství. Já, to je naprosto na zvracení. To je prostě běžet na záchod, zvednout dekla, zvracet od rána do večera. Protože takhle to funguje. Někdo si myslí, že někde nějaká opozice vůči něčemu, že tady je nějaká teze, tady je druhá teze a oni jsou proti sobě, ve skutečnosti nejsou proti sobě, pracují všichni dohromady. Na prosazování zájmu vyvolaného národa. Vždyť tak to funguje. Že?
Tak.
Tak je to. No, proto mluvit o proroctvích já asi nebudu, protože proroctví jsou jedna věc a realita je potom druhá. Takže co si o tom myslím, podle mého názoru odvádění pozornosti od zásadních konceptuálních problémů, aby si Rusové třeba nevšímali toho, že jim někdo zase bere svobodu, bere jim Telegram a místo toho se zajímali o to, kde jsou jaká proroctví různých messingů a dalších. Pozor na to. Protože něco podobného teď dělá Trump ve Spojených státech, že aby odvedl pozornost od nelegálního vyhlášení tarifů a zrušení ze strany nejvyššího soudu, tak aby to zakryl a aby zakryl i to, co teď chystá v Iránu, tak začal vypouštět informace o UFO. Že najednou uveřejnil nějaké věci o UFO, že jo, a podívejte se, UFO No, takže UFO. Takže v Kremlu mají Messinga a Trump má pro změnu UFO na odklonění pozornosti. Takže prosím vás, dívat se na to z konceptuální roviny. Takhle bych to uzavřel a pustíme se do další volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, tak jak vás můžem len doplnit, tak podle toho prorostu pana Messinga Spojené štáty americké by mali 15. mája skrachovat, teda mala by tam vypuknout finančná kríza. Ale chcem se opýtať o spojenectve Viktora Orbána a Chabadu Lubavič, protože keď bol Netanyahu v Budapešti a oni vychádzali z jednej synagogy, myslím, že to je hlavné, ktoré je v Budapešti, tak Viktor Orbán mal na hlave klobúk, kdežto Netanyahu mal len jarmulku. Či má, alebo nemá, alebo aké má postavenie v rámci Chabadu, či to nie je kader Chabadu a či mu nepomôže, aby znova vyhral voľby, plus to, že možno Maďari majú národnú mentalitu, ktorá je viazaná možno na nejakých silnejších vodcov, ako mali napríklad Hortyho alebo Kádara a teraz majú Orbána, že je to do istej miery aj prirodzené, že inklinujú k nejakým silnejším vodcom. O tom potom, že robí politiku, ktorá je aj ľuďom sympatická, ako snaha o nejakú reštauráciu nejakého väčšieho Maďarska a ekonomická podpora vlastne Maďarov, keď Maďari platia iné ceny za pohonné hmoty a potraviny ako cudzinci. Tak ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. Symbol klobouku, to, že nosí klobouk, to je forma tzv. Kloboučníka. Kloboučník v Talmudu je emisár jak bych to nejlépe přirovnal. Role kloboučníku. Symbol klobouku, ten, kdo má klobouk, je ten, který přináší roli, nebo má zadanou roli zvěstování víry, slouží vyvolenému národu a je svobodný. Symbol klobouku je symbol, někdy se jim říká takový ten výraz, takzvaný svobodný Jeroným. Svobodný, to jste možná ještě nikdy neslyšeli. Svobodný Jeroným je označení pro někoho, kdo má židovský původ, to znamená, kdo slouží, ale není zarytován povinností služby, ale je svobodný, rozhoduje svobodně. Ten symbol je klobouk. A kloboučníci, co je důležité u nich, jsou v podstatě poměrně, ne, že by byli výjimeční, ale jsou poměrně vzácní, protože většinou je v tom nějaký etnický klíč. A ta etnicita toho klíče většinou spočívá v tom, že z nějakého důvodu oni jsou postaveni do role kloboučníka, ale nechtějí z něho udělat někoho, kdo slouží, protože potřebují, aby byl svobodný. A jedna z těch věcí, která vychází, nebo která je poměrně reálná, tak to je ten původní obraz, který vycházel ze staré Judeje, kdy tehdy Židé, kteří cestovali do prostoru turkických oblastí, teď nemluvíme jenom o prostoru Bezarábie a nemluvíme o prostoru, dneska bychom nazývali v podstatě severního Turecka, prostoru Rostova, na Donu, oblast Ruska, oblast jižní Ukrajiny a ještě směrem dál na Kavkaz, tak oni měli vztahy tehdy s kočovnými národy z onoho Dálného východu. A některé ty kmeny byli v podstatě v pozici takzvaných ochránců cestovních tras, které si židovští obchodníci platili za ochranu cest. Sloužili Izraeli. A tyhleti různí, bylo to poměrně rozdělené na několik skupin, na několik kmenů, těch, kteří sloužili, ale oni jezdili na koních a měli na hlavách takové ty pokrývky. Nemělo to podobu klobouku, ale de facto se jednalo o jízdní čepce, dalo by se říct. A oni sloužili Izraeli k ochraně obchodních, tedy Izraeli, sloužili židovským obchodníkům při ochraně jejich cest do oblasti dnešního Zakavkazska, dnešního prostoru Zakavkazska. Tam odtud vychází de facto ten systém takzvaných kloboučníků, tedy ochránců židovských cest, které dneska v přeneseném významu se přenáší do ochrany zájmu Izraele v prostoru bývalých obchodních cest z Balkánu směrem do střední Evropy, které vedly přes Maďarsko. A z nějakého důvodu Orbán se do téhle role vtělil. A teď je otázka, jestli opravdu on pochází od některých rodových kmenů bývalých, že jo, Avarů a bývalých prostě hunských, že jo, velkých předáků, kteří zkrátka měli nějaký prostě způsob a vliv a různě uzavírali sňatky, že jo, nejrůznějšího charakteru. Jestli on vychází z nějakých původů, že jo, z onoho prostoru Zakavkazska a on tím na to odkazuje, že on je svobodný. On tedy ochraňuje jejich zájmy, ale on je svobodný. Proto já si myslím, že tohle je tak natolik zajímavé, že možná bych o tom mohl napsat nějaký článek, myslím, že jsem ještě nepsal, ale otázka kloboučníků nebo tehdy, že jo, v dobách husitství, protože už i v dobách husitství se objevovaly takové ty jako výrazy, že Jan Žižka Strocnova, že jo, hovořil o tom, že tehdy oni potřebovali načerpat dostatek sil a získat prostě dostatek soli pro koně a že oslovili jednoho ze svobodných Jeronýmů, tedy obchodníků a jezdců, prostě, který tehdy působil v prostoru tehdy českých zemí. Takže z tohoto vyplývá, z tohoto vychází a z nějakého důvodu je asi možné, že právě Viktor Orbán má tenhle ten nějaký původ velice důležitý, historicky velice důležitý a je respektovaný ze strany Izraele. Respektovaný. Asi, myslím si, že by bylo dobré možná o tom připravit nějaký článek, ale to jenom tak na okraj, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer ze studia, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. No, prešli 4 roky od ruskej invázie na Ukrajinu a mňa by zaujímalo subjektívne hodnotenie pana VK, ako to hodnotí 4 roky ruskej invázie, ako úspech, neúspech. Ešte zostáva asi 10 alebo 15% pán VK na obsadenie Donbasu, tie najväčšie prekážky, Slaviansk a Krematorsk. Kedy si myslíte, že by to Rusko mohlo dosiahnuť? A kedy? Kedy by to mohlo dosiahnuť? A čo ďalej? Čo bude ďalej? Čo sa bude diať? Keď dosiahnuť?
Ďakujem za dotaz.
Ďakujem.
Ďakujem za dotaz. Podívejte sa. Ja som o tom hovoril niekoľkokrát. To, co v podstatě je sledováno, proč byla zahájena operace, je aby Ukrajině bylo zabráněno vstoupit do Severoatlantické aliance, aby souhlasila se svým neutrálním statusem, aby došlo k jakési neutralizaci těch banderovských systémů, aby ruské etnikum, které zůstane na územích pod kontrolou Kyjeva, mělo svoje práva na jazyk a na kulturu a na další věci, tyhle ty všechny záležitosti, ale opravdu nejdůležitější a naprosto nejklíčovější z toho všeho je, aby Ukrajina nevstoupila do Severoatlantické aliance a nebo aby členské země Severoatlantické aliance nevstoupily na Ukrajinu. A teď, to je důležité. To je naprosto klíčové a důležité. Rusko nemá naprosto žádnou páku zabránit Severoatlantické alianci v přijetí Ukrajiny. Nemá. Nemůže zavolat, zvednout telefon a říct někomu, nesmíte přijmout Ukrajinu, my si to nepřejeme, a na to řekne, dobře, Rusové si to nepřejou, tak my Ukrajinu nepřijmeme. Ne, prosím vás, žádnou takovouhle páku Rusko nemá. Když bude Severoatlantická aliance chtít a když bude nový americký prezident v roce 2029 chtít, tak se Ukrajina stane členskou zemí Severoatlantické aliance. Je to jenom o tom, jestli nový americký prezident po 20. lednu 2029 to bude chtít. O tom, o ničem jiném se nejedná.
Respektive krvi, který stojí za prezidentem, to budou chtít, ne prezidentem.
Ano, jedno, přesně, ano, nebo tak, to je úplně jedno, i když i prezident může mít svůj názor.
Jasně.
Ale o to jde. Ne, to znamená, Rusko nemá žádnou páku, jak zabránit vstupu Ukrajiny do NATO, ale s jednou jedinou výjimkou. A tou pákou, tou jednou jedinou pákou, kterou Rusko má na zabránění vstupu Ukrajiny do NATO, je malá chvilka napětí, doufám, že už to víte, jaká je to páka. Je to pokračování války na Ukrajině. Nekonečné pokračování války na Ukrajině. Tak dlouhé pokračování války na Ukrajině, jak to bude vyžadovat situace, dokud Ukrajina nepřistoupí na neutralitu. I kdyby to mělo trvat 20 let, tak pro Rusko bude ta válka garancí, že po dobu 20 let Ukrajina se nestane platným členem Severoatlantické aliance. A za to to Kremlu stojí. Za to to stojí Kremlu i ty lidské oběti, těch ruských vojáků, i ty náklady, i ty všechny sankce, i to všechno společného dohromady, i ty některé dopady a důsledky na ruskou ekonomiku. Za to jim to stojí. Pánovi bych tedy řekl, že se na to dívá nejenom on, mnozí, úplně špatně a chybně. Tady není řeč o tom, za jak dlouho Rusové obsadí zbývajících 15%. A to nejhorší, co se teď může stát pro Rusy, je, že by Rusové postoupili velmi rychle, dosáhli by svých cílů a už by neměli další záminku pro pokračování války před svými vlastními občany. Už to chápete? Když Rusko příliš rychle dosáhne svých cílů, bude muset před svými vlastními občany oznámit konec vojenských operací, protože bude dosáhnuto cíle. Bude dosáhnuto hranic. To je naprosto logické. Dokud ale hranic nebude dosaženo, dokud budou stále Ukrajinci okupována ruská území v Novorusku, tak stále bude důvod pro pokračování války, tedy stále bude možné blokovat vstup Ukrajiny do NATO. Proč blokovat? No, protože Ukrajina v době, kdy povede válku s Ruskem, nikdy do NATO přijata nebude. Nikdy. Nikdy to nebude tak, že 27 zemí Severoatlantické aliance řekne ano, my jsme pro vstup Ukrajiny i přesto, že momentálně je ve válečném stavu s Ruskem. To je nesmysl. Najde se třeba jedna země. Jedna země se třeba najde, která tohle šílenství udělá. která řekne, i když je Ukrajina ve válce, my budeme hlasovat pro její přijetí a v tom okamžiku, kdy se stane, tak my se staneme součástí té války a hurá a šup šup a jdeme do té války. Ne, prosím vás, takhle to nefunguje. Oni chtějí Ukrajinu z nějakých důvodů, samozřejmě silově mocenských, jako nástupní platformu proti Rusku, ale oni nechtějí jít do války přímo proti Rusku. To znamená, ten systém, který je dneska tam nastavený, toho šílenství, toho naprostého zoufalství, mluvil o tom právě zmíněný Anders Rasmussen, že oni chtějí poslat vojáky do Týlu, na Ukrajinu, bránit ukrajinská města. Druhý model je poskytnout Ukrajincům několik kusů pro jaderných zbraní pro takzvanou nukleární deterenci před Rusy, znamená hledají, jak zastavit Rusy, jo, jak na ně působit, aby zastavili svůj postup. Ne, zkrátka tohleto je ten důvod. Tohleto je ten ruský důvod. Oni vědí, nemají žádnou páku na NATO, jak by mohli NATO zabránit přijetí Ukrajiny do aliance, ale jedna jediná páka tam je. A to je pokračování války na Ukrajině. Dokud bude válka na Ukrajině pokračovat, Rusové mají garanci, že Ukrajina do NATO přijata nebude. A jak to změnit? Jak zastavit válku? Přistoupit na ruský požadavek. Vložit do ukrajinské ústavy ustanovení, že Ukrajina vyhlašuje neutralitu a nebude nikdy členem žádné aliance. Sníží objemy své armády, transformuje se na neutrální zemi. Jenom v takovém případě Rusové můžou zastavit svoji vojenskou operaci. Jenom v takovém případě, v žádném jiném. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer celému svobodnému vysílači, dobrý večer panu VK i panu Vítkovi. Malá reklama, teďko jsem dočet, pane VK, vaši knížku Memoria a poslouchám taky pořady pana Vítka a doporučuji všem posluchačům dělat tyto dvě věci, to vám pomůže, když pan VK o něčem mluví, pochopení bude jednodušší. Otázka, pane VK, co si myslíte o tom Iránu? Teďko se tam, že jo, ta druhá letadlová loď se tam přesunula v obrovský nasazení americký, tak bouchnou do toho konečně ty Američani, nebo ne? Děkuji, budu poslouchat, a přeji hezký večer.
Děkujeme.
No, proběhly jednání, poslední jednání ve Švýcarsku mezi americkou a iránskou delegací a ta jednání údajně selhala. Američané předložili Ukrajincům. Iráncům předložili nepřijatelné požadavky. Američané chtějí, aby Irán zastavil, úplně zničil a zlikvidoval, demontoval svůj jaderný program a za druhé, aby předal Američanům všechen obohacený uran. Iránská delegace okamžitě na místě to odmítla. Nepřipadá v úvahu. Teď, o co se jedná? Ano, v oblasti je již druhá letadlová loď americká a Trump samozřejmě přemýšlí, jakým způsobem dosáhnout toho, aby vyšel vstříc Izraeli. V Izraeli již byly vydány pokyny, aby cizinci opustili Izrael. Proč? No, očekává se, že zřejmě o víkendu, to znamená v prostoru zítřka, možná neděle, možná z neděle na pondělí, nevíme, a dojde k úderům, ke vzdušným úderům na Irán. A teď je otázka, jak Irán zareaguje. Zřejmě vypustí rakety na americké základny, vypustí rakety i na Izrael. Otázkou je, jak daleko Izrael bude chtít zacházet, to znamená, tohleto je všechno práce Izraele, to znamená, jestli Izrael bude chtít zatáhnout Spojené státy do pozemní operace v Iránu, což by bylo naprosto zničující A teď nemyslím jenom pro americkou armádu, ale pro administrativu Donalda Trumpa. Ten by skončil. To znamená, co budou chtít? Budou chtít dělat jenom vzdušné údery. Budou se snažit trefit někde nějaký bunkr, kde bude schovaný ajatolá. Těžko říct. Trump je nevypočítatelný, protože de facto přijímá pokyny od svých že jo, hlavních, kteří ho přivedli k moci. Přijímá informace od takzvaných panských a ti mají samozřejmě s Izraelem svoje plány. Je otázkou samozřejmě, jestli bude Trump natolik velký blázen, aby se více zaangažoval do konfliktu s Iránem. S jeho ozbrojenými silami, s revolučními gardami, jestli bude chtít destabilizovat Irán, vytvořit někde nějakou vnitřní revoluci, bude chtít rozdělit Irán na několik částí, kde jedna část bude pro Američany, druhá část si ponechá vládu ajatoláhů, třetí část bude pod kontrolou Iránu nebo pod kontrolou Saudské Arábie. To je úplně iluzorní, nikdo neví, zkrátka, co oni plánují. Celý Irán je navíc velmi problematicky multikulturní, je tam několik kmenů, je tam několik etnik, nejsou tam jenom Iránci nebo Peršané, jsou tam Arabové, jsou tam Sunité, jsou tam Šíité, je to různě pomíchané, to znamená etnické struktury, jsou tam ještě daleko větší zmatek a daleko větší guláš, než je etnické souručenství na Ukrajině. A na Ukrajině je sakra velký souručenství. To znamená, pokud chce tohleto nějakým způsobem Trump rozbourat, rozdmíchat, vytvořit obrovský bordel, no, on si to samozřejmě vypije, že? Trump vypije. On tam má samozřejmě v té projekci tu událost, na podzim 2027 nehodu v automobilu. Že jo, to je ta jedna z těch projekcí. Ta smrtelná nehoda, selhání brzd a jakási exploze pod předním podvozkem. Jestli dojde k naplnění téhleté vize, bude z toho obviněný iránský odboj. Podle té projekce iránský odboj. To by naznačovalo, že došlo k převratu někdy předtím, několik měsíců předtím k převratu v Iránu nebo k rozpadu Iránu, nikdo přesně neví. Takže znovu opakuji, ty projekce závisí na mnoha okolnostech, je to několik variant, několik variací a vždycky jedna z nich se stane realitou a skutečností a další nejsou realizovány. Znamená, do poslední chvíle nevíte, která daná realita v tom daném bodě nastane. Znovu zdůrazňuji. Proto je zásadní, že když oni ho přivedli, toho 7. října 2024 k hrobu Menachem Mendelssohna v New Yorku. On tam vypadal jako truhlík. Oni mu dali jarmulku na hlavu, oni mu dali do ruchy. Údajně měl Tanach a jiné zdroje uvádí, že měl v ruce knihu Tania. To je Bible de facto, Chabadu, že jo. To je jedno, co měl v ruce, co mu dali, jestli mu dali prostě židovskou Bibli nebo Tanach, nebo Taniu. To je jedno. Předčítal něco konkrétně, z toho předčítal samozřejmě součást halachy, že služby vyvolenému národu. On to tam měl. A to, co dělá teď, je samozřejmě v zájmu panských, v zájmu tedy Izraele, v zájmu Chabadu. Je zcela jednoznačně. Otázkou je, jak daleko bude chtít Trump zajít. Jestli to bude jenom kosmetické, aby takzvaně splnil, měl čárku, že jo. Aby měl čárku, nechce se moc do toho angažovat, aby měl čárku, aby splnil úkol, nahází tam pár bomb, bum, bum, bum a hned zpátky a už jsme splnili úlohu a už jsme vyhráli a nazdar bazar. A nebo oni ho nenechají takhle snadno z toho vyklouznout. Oni řeknou, my chceme vaše zaangažování do toho konfliktu. Zaangažování. A vy, když pomocí těch bomb toho ajatoláha nezabijete. Vy tam budete muset poslat vojáky a poslat komando, stejně jako jste poslali komando do Caracasu a unesli jste venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Budeš to muset udělat úplně stejně s ajatoláhem. Akorát, že jeho unášet nebudete, my ho nechceme soudit, my ho chceme přímo na místě oddělat, protože tak to chce Bibi. Bibi ho chce oddělat. A teď je otázka, jestli do tohohle toho Trump půjde. No, on samozřejmě nemá jako moc možnosti. On má nůž na krku, on to ví, on tam má s ním a smlouvu, samozřejmě budeš sloužit a díky tomu nebudeš sedět, že? Protože soud, on je odsouzený felon, že jo, byl shledán vinným z falšování účetnictví. A že jo, to je nástroj, je nátlakový mechanismus, že jo, nátlakový mechanismus. Zařídili jsme ti, že nedostaneš žádný trest, byl odsouzen, byl shledán vinný, byl odsouzen, ale nedostal žádný trest, to bylo zařízeno, že? U soudu. No, chápete, takhle to funguje. To znamená, oni mají svého gojíka, že jo, gojík, že jo, trumpetka nám zatroupí, tady dostane jarmulku, tady nám zatroubí pěkně, řekne nám tady něco, přečte nám něco tady z Tanachu, že jo, něco nám tady, že jo, my ho natočíme, my ho nafotíme, my to dáme do médií, aby každý viděl, komu slouží, protože on slouží nám, že jo, a tak dále, a tak dále. Takhle to funguje. Zkrátka není vůbec dáno, naprosto si nedovedu představit teď, co Trump bude uvažovat, kam půjde. To by bylo naprosto čeré spekulování, jak hluboko on bude teď sloužit, jak daleko zajde a co všechno Izrael po něm teď bude chtít. Takže je to naprosto teď otevřené. Takhle bych na to reagoval, no pustíme se dalšího volající.
Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, prajem, tu je posluchač zo Slovenska. Já chcem být stručný, nechcem velmi zdržovat, mal by som na pana VK dvě otázky, či by mi to vedel objasniť. Takto já som aj čitatel jeho knih. Robím si do tých kníh aj poznámky, po prípade ich doplňujem, takže tieto relácie sú výživné, aj knihy sú veľmi dobré, takže jeho odpovede berem veľmi vážne. Prvá otázka by bola, chcel by som sa opýtať, akú úlohu v tomto všetkom divadle hrá Kim Jong, keďže tieto vyjadrenia voči Izraelu sú dosť odvážne, aj keď ja osobne si myslím, že rozdelenie Koreji bol sionistický projekt aj do budúcna. A druhá otázka by bola, ako môže byť pán Fico zaritovaný, do akého stavu, keď pretláča takýmto spôsobom tu na Slovensku agendu 2030 a v podstate sa podieľa na zrušení hotovosti a na digitalizácii. Ďakujem.
Ďakujeme.
No, děkuji za dotaz. Rozdělení Koreje samozřejmě bylo opravdu do značné míry sionistickým projektem, protože cílem bylo umístit americkou, tehdy nebo do dneška vlastně sionisty ovládanou moc na korejský poloostrov. Oni chtěli ovládnout celou Koreu, aby byli v sousedství Číny a mohli ovlivňovat Čínu. To byl cíl a plán obsazení celého korejského poloostrova. Byla to, jak vytvořit velkou americkou základnu na hranicích s Čínou. To byl ten původní americký plán. Proto Američané šli do války v Koreji, aby měli hranici přímo s Čínou. Aby tam mohli mít americké základny. Čína nebyla tupá, blbá, Mao Tse-tung tam samozřejmě tenkrát poslal tanky, že jo, vytlačil Američany dolů, oni potom se zmátořili a ustálili se na té linii té 50. rovnoběžky, nebo koliká ta rovnoběžka, to je, mě teď neberte za slovo, to nepamatuju přesně, to číslo. Takže tam byla v podstatě ta demilitarizovaná zóna ustanovená, že jo, oni sice se nedostali k hranicím Číny, jo, mezi americkými základnami v Jižní Koreji a Čínou je Severní Korea, takže ten cíl nebyl splněn. Ale dostali se do prostoru mocenského zájmu Číny v tom prostoru jihovýchodní Asie. Jim to stačilo. De facto to nebyla výhra, ale nebyla to ani porážka. Tak v podstatě jakoby plichta, dá se říct. Co se týče Roberta Fica, není to žádné překvapení. Robert Fico byl vždycky proevropský aparátčík, když to tak řeknu lidově, byl vždycky pro Evropu a jelikož Evropa, její cílem je samozřejmě totální kontrola, total control, jejím cílem je zavedení digitální měny, digitální společnosti, tak logicky to podporuje i Robert Fico. On byl vždycky proevropský. On to sám o sobě říká, to není žádné překvapení. Jestli to je slučitelné s vlastenectvím, no samozřejmě, že není. To není, ale musíte si uvědomit jinou věc. Tyhle ti politici to přesně tak udělali, to znamená, jak teda tam u vás na tom Slovensku, tak samozřejmě všude to tak funguje. To znamená, někde je nějaký systémový politik. On ví, že systém s ním vydrbal. Že jo? On ví, že Sorosova skupina se pokusila sundat v roce 2018, že jo, v těch pouličních protestech, že jo, organizovaných Sorosovci. On to ví. On to ví. Takže on byl sesazen, odešel, že jo, z čela premiéra, přenechal to tehdy Petru Pellegrinimu. No, všichni říkali, no, strana Smer skončila, ta už se nevrátí k moci, že jo, to bylo velký špatný. Robert Fico to nevzdal a on hledal potenciál, voličský potenciál. On ví, že část voličů mu odvedl Petr Pellegrini do strany Hlas. A on si zanalyzoval, protože on je vynikající analytik, Robert Fico. A on si zanalyzoval, že musí najít někde nějaké nové voliče. A kde je našel? No, na vlastenecké scéně na Slovensku. Voliče bývalých nebo ještě do dneška existujících vlasteneckých strán, jako je že jo, SNS, jako jsou další partaje, že jo, spousta lidí třeba ani nechodila k volbám, nebo volili Roberta Fica, nebo měli nějaké vlastenecké teze, ale nebyli voliči Smeru, ale když najednou začali z Roberta Fica vypadávat věci, které lahodili uchu vlastenců, i nevoličů samozřejmě, no tak to samozřejmě ty lidi přitáhlo a oni přišli k volbám. Proto se Smer dostal zpátky k moci. A na čem se vrátil k moci? No, na vlastenecké vlně. Na obrovské vzedmuté vlastenecké vlně. A to se nevylučuje. To znamená, i ten systémový proevropský politik, když tohle udělá, tak může splnit některé sliby těm vlasteneckým voličům, jako například zakotvení některých těch věcí o ochraně rodiny, jakože jenom svazek muže a ženy je ten hlavní, který lze označovat za manželství, že jo, jak tam bylo schváleno. To znamená, to se nevylučuje samozřejmě. Otázka je, jestli ty teze jsou v majoritě, jestli převažují ty vlastenecké teze, anebo jestli ta vláda více vychází vstříc těm bruselským výmyslům. To znamená, jestli to nejde do nějakého kontrapostavení, do nějakého kontrapunktu, že na jedné straně prosazujete pro vlastenecké teze a na straně druhé prosazujete tvrdou politiku Bruselu, což některá ta hlasování v Evropské radě bohužel jako připomínají. Proto, co já si myslím, já už jsem to říkal několikrát, kdyby někdo chtěl dělat vlasteneckou politiku, opravdu vlasteneckou, tak by samozřejmě nemohl podporovat Evropskou unii a to nemůžete očekávat od Roberta Fica, to by bylo naivní. Museli byste mít nějakého úplně jiného politika, A je asi logické, že je otázka, jestli na tomhletom pojetí se něco změní ve chvíli, když by došlo k pádu Viktora Orbána v Maďarsku a následně k pádu Roberta Fica, jestli něco by se na tom změnilo ve chvíli, kdy Evropská unie by třeba rozhodla, že vyšle vojáky na Ukrajinu ještě před podpisem jakékoliv mírové dohody, ještě v době, kdy probíhá válka na Ukrajině. Jak rychle by došlo k eskalaci, jak rychle by začaly dopadat ruské rakety na rozmístěné evropské jednotky na Ukrajině v tom týlovém prostoru, o kterém hovořil Anders Rasmussen. To je otázka. Tam by potom se to lámalo. Ten národ by si potom uvědomil, no jo, my teď půjdeme do války. Že jo, Slováci by si řekli, půjdeme do války jako za druhé světové války. Slovenské jednotky v rámci operace Barbarossa táhly na Sovětský svaz. A v případě, že jo, Česka by to bylo jako za první světové války. Že když mocnář František Josef vydal dekret mým národům, že, a začala mobilizace. To je otázka. Jestli válka v Evropě by probudila lidi, jestli by to byla dostatečná facka na probuzení lidí, že Evropská unie nás dostala do války s Rusy. Co ještě víc by musela udělat Evropská unie, aby lidi začali křičet pro vystoupení z Evropské unie? Co ještě víc by musela udělat? Chápete? A teď se dostáváme znovu k tomu, co jsem říkal předtím. Do značné míry to vypadá, že voliči v evropských zemích jsou obětmi stockholmského syndromu. Jsou závislí na systému, který jim už nic neposkytuje, který je spoutává, který je terorizuje, dokonce posílá nebo chce poslat někam do války. Chápete? To je problém. Jestli válka by dokázala ty lidi z toho stockholmského syndromu takzvaně probudit, vykopnout, štípnout, aby se probudili, že se mají začít chovat jinak. Já mám nad tím velký otazník. No, máme 22.01, tak ještě vezmeme možná posledního, pokud tam je. A pokud není, tak se rozloučíme.
Není, protože na telefonní lince nevydržel.
Tak se rozloučíme. Tak se rozloučíme.
Tak. No, tak se dobře, tak to já se omlouvám, no bylo to asi samozřejmě těžký, dlouhý, že jo, no, však mě znáte, tak se omlouvám. Dobře, takže to bylo všechno, všem, kteří se nedovolali, tak se omlouvám, tak to zkuste zase příští týden po 19.45, příští pátek, že jo, přineseme zase další témata z domova i ze světa. No, užijte si týden, já doufám, že nechytíte žádný breberky, žádný viry, no a samozřejmě užijte si víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se taky loučím, VK, mě se moc hezky děkuju za vysílání, že jsi to vydržel, obdivu hodně. I tobě, Helenko, děkuju moc za vysílání a vám, milí posluchači, že telefonáte, že nás podporujete, sdílíte a tak dále. Samozřejmě pořad bude za chvilku, za několik minut, desítek minut na kanále Odyssey v rámci archivu záznamu, takže nás můžete poslouchat tady. Takže to je všechno od mikrofonu a zdraví. Vítek, mějte všichni hezky a dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za zajímavé informace. Vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.